Rundāls pils muzejs ir veicis jau nozīmīgus soļus, lai nodrošinātu pieejamību cilvēku grupai ar funkcionālām traucējumiem. Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros organizējam tikšanos ar Bauskas invalīdu biedrības pārstāvjiem, lai izvērtētu šīs mūsu jau veiktās darbības, cik viņas ir zināmas. Bauskas invalīdu biedrības pārstāvis nezināja par tādu iespēju, ka personām ar kustību traucējumiem ir iespējams piebraukt tuvāk muzejam. Kad muzejā ir ierīkots pacēlājs, ar kuru ir iespējams nokļūt no pirmā stāva līdz otrajam stāvam uz stokala stāvam. Sarunu ceļā vienojāmies, ka mums vairāk vajadzētu informēt sabiedrību, informēt par šīm iespējām, kā arī muzeja teritorijā izvietot norādes un dažādas zīmes, kas jau mudinās ar automašīnu piebraukt līdz pat pašai ieejai.